Dobro vam veče, dobro došli, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas se detaljnije bavimo građanskim protestima u Bosni. Dogovorom vladajuće koalicije u Srbiji o racionalizaciji javne uprave i javnih preduzeća, te tužnom pričom o tome kako su Rusi, uz pomoć vlade, zadužili kombinat Aluminija, ali i građane Crne Gore preko svake mjere. Korak dalje. Strah i panika u redovima entitetskih vlasti rezultirali su zabranom studentskih demonstracija u Banja Luci. Tako kažu organizatori ovih protesta, s kojima je Erdoğan Katana razgovarao odmah nakon saopštenja policije da neće dozvoliti okupljanje u centru grada.
Predstavnik Skupštine studenata studentskog doma Nikola Tesla Igor Macanović rekao je da će se uprkos prijetnjama i zabranama protesti održati.
Zabranjen je protest zabranjenim studentima da govore zabranjene stvari u ovoj republici. A to je istina koja će se sutra pokazati. Oni mogu da zabrane proteste i da zabrane okupljanja, ali ne mogu da zabrane nezadovoljstvo koje će se sutra u 12 časova pokazati ovdje mirnim, kulturnim i civilizovanim načinom.
Na studente vlasti policija vrši i ogroman pritisak da odustanu od protesta, kaže predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Evo vidite, Igor je dobio pritiske, konstantno ga zovu policiju. Meni djeca pojedinih banjalučkih tajkuna šalju poruke da se dogovorimo. Vrše medijske pritiske, iznose neistine, manipulacije, obmanjuju javnost, ne žele da kažu istinu, koriste sve svoje režimske medije kako pokazali koliko su moćni, a zapravo pokazuju kolika je strah i panika u vladajućim redovima.
Studenti su pozvali još jednom sve građane nezadovoljne ukupnim stanjem u društvu da im se pridruže, naglasivši da ovi protesti nemaju nikakve veze sa studentskim protestima u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Buđenje građanske svijesti među bosansko-hercegovačkim stanovnicima kao da je probudilo i dugo uspavanog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Valentin Incko je posve nezvanično nakon vijesti da banjalučka vlast zabranjuje proteste izjavio sljedeće.
Ja to nikako ne mogu da razumem. To je kao Severna Koreja, ja ne znam. Ja sam vidio ove studente i u Banja Luci sam bio, ima nekoliko nedelja. To je gradska raja, to su fini ljudi, to su ljudi obrazovani, pošteni, imaju neke molotov koktele, niko nije bio pijan, zato nema nikakvog razumevanja.
Nekoliko hiljada građana okupilo se ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu, gdje su smješteni državni parlament i vijeće ministara. Na Marindvorskom platou ovi ljudi od vlasti traže hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, te osnivanje fonda za liječenje teško bolesne djece, čuje se pjesma poput one "Djeca su vojska najjača", a zviždaljkama u obliku dječje cucle, koje su još i zvanični znak ovih protesta, građani su političarima još jednom poručili da su nezadovoljni njihovim neradom. Marija Arnautović ima više detalja.
Djeca koja kredom crtaju srce na platou bosansko-hercegovačkog parlamenta, šareni baloni, igračke, dječje pjesme, majke sa bebama, neobična je koreografija protesta, no upravo je takva bila danas u Sarajevu. Hiljade građana došlo je još jednom ponoviti bosansko-hercegovačkim političarima: morate usvojiti zakon o jedinstvenom matičnom broju, morate raditi posao za koji ste više nego dobro plaćeni. Jedan od brojnih roditelja koji su sa svojom djecom došli iskazati nezadovoljstvo bio je i otac dječaka Džana.
Mi nismo budale. Zamislite dvoje mladih roditelja koji dobiju dijete, ne daj Bože bolesti, da ne mogu svoje dijete liječiti zato što nemaju matičnog broja, zato što nemaju zdravstvenu knjižicu, zato što nemaju dokument s kojim mogu otići ljekaru. Sve zbog toga što neko sjedi u ovoj zgradi ovdje i što namišlja kako će nas podijeliti.
Demonstranti ne traže samo usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni zahtijevaju da se na državnom nivou oformi fond za liječenje teško bolesne djece, ali da državni parlamentarci 30% svojih primanja odvoje za taj fond. Jedna od aktivistica danas je bosansko-hercegovačkim političarima javno poručila:
sve dok svi oba dva zahtjeva ne ispune, ostat ćemo sve do kraja njihovog mandata ako treba, ali se fond mora osnovati i svi moraju počivati svoj proces.
Sve je počelo oko neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju, no građani širom Bosne i Hercegovine imaju brojne razloge za nezadovoljstvo. Sarajlijama su se danas na Skupštinskom platovu pridružili i građani Mostara, Zenice, Goražda. Iz Banja Luke sa još 20, kako kaže svojih prijatelja, došao je Milenko Kindl.
Došli smo da damo podršku građanima Sarajeva u njihovoj borbi, da očuvamo jednakost, da očuvamo jedinstvenu državu i došli smo i da pokažemo da pojedini političari iz Republike Srpske lažu kada kažu da se Srbi ne osjećaju sigurno u Sarajevu, jer evo vidite, ja sam ovdje, moje kolege iz Banja Luke su ovdje i svi su nas dočekali kao najrođenije.
Iz Mostara je danas na proteste došla Aldina Lipovac.
I ono što su pokušali sami mediji pa i političari nametnuti neku političku priču, ne, zapravo mi smo pokazali da tu nema nikakve politike, da mi ne obraćamo pažnju koja je iz kakvog identiteta, da nama nije bitno odakle je dijete, nama je bitno da to dijete dobije broj.
A iz Prijedora Goran Zorić.
Tu negdje vidim i neku veću specifičnu težinu mene kao nekoga ko dolazi iz manjeg identiteta, da se negdje pokaže u stvari to da, mislim, ovo stvarno nema nikakve veze ni sa kakvim podjelama, ni sa kakvim nacionalnostima.
Građani su još ranije javno poručili da ne žele iza sebe ni jednu političku partiju, ali i ni jednu nevladinu organizaciju. Ovakav stav podržava i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo i njega smo zatekli danas pred državnim parlamentom.
Odbijaju da imaju lider, odbijaju da nek se bilo ko, jel, dobro je namrat, ali generalno, jel, da podržim dvije stvari. Prvo da podržim taj aktivizam koji se, evo, nakon koliko, 20 godina hibernacije, jel, probudio i da kažem, evo, da sam ja jedan od tih ljudi koji su građani i drago mi je da oko mladog svijeta koji su konačno shvatili da njihova sudbina i sudbina ove zemlje jeste ipak u njihovim rukama.
Revoltirani nekim od izjava bosansko-hercegovačkih političara nakon blokade državnog parlamenta i okupljanja pred Skupštinom u posljednjih 6 dana, građani su danas nosili njihove karikature, ali i parole među kojima se izdvaja i ona, imamo i mi za vas broj, ukrašena karikaturom robijaša. Građanin Sarajeva Mladen Jeličić Troka duhovito je, aludirajući na prijašnje izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da građani ne izlaze na ulice do 2014. godine, za govornicom poručio.
Ja vas molim, kogod ima vikendicu, a ne koristi je, kogod ima kuću, a ne koristi je, da dozvolite gospodinu Bakiru iz Izetbegoviću da bude u Saboru do 2014.
Mladen Jeličić, koji je, kako je danas rekao, sam prošao golgotu prikupljanja novca za svoje bolesno dijete, pred Skupštinom je, kaže, bio posljednji put 1992. godine na demonstracijama protiv rata i do danas je vjerovao da nikada više neće tu doći.
Sad sam došao ovdje jer mislim da je kraj nacionalističkom ludilu u Bosni.
Brojne javne ličnosti bile su danas uz građane koji od političara samo traže da rade svoj posao. Među njima je bio i muzičar Damir Imamović.
Pokazali da smo u stanju odbiti pokušaje političara da pokozna koji put ono što je građanski otpor, što je glas građana, spinuju i prebace, interpretiraju kao nacionalistički ispad. Tako da mislim da je to možda najvažnija stvar. Ne samo da smo uspjeli, ja da bi vam pozve od mojih prijatelja iz Pariza, iz Washingtona, iz Skandinavije, iz medija, zovu me i pitaju me o moguće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O građanskim protestima na Balkanu govorimo u subotu u našoj temi sedmice, a u okviru tog sutra na našoj web stranici u Google Hangout susrećemo se s aktivistima aktuelnih demonstracija nezadovoljstva u Sarajevu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka koji je pod pseudonimom RM253 skriveno glasa i lika opisao kako je preživio organizirano pogubljenje oko 1000 zarobljenika iz Srebrenice. Svjedok je naveo kako je nakon zauzimanja njegovog grada u julu 1995. godine izgubio 20 bliskih rođaka.
Svjedok je bježao iz Srebrenice zajedno s drugim bošnjačkim muškarcima i dječacima kada su u njihovu kolonu žestoko napale snage bosanskih Srba. Uhvaćen je 13. srpnja 1995. godine zajedno s više muškaraca iz jedne grupe izdvojene napadom. Zlostavljanje kao i pljačka zarobljenicima su nagovijestili sudbinu budući da su im srpski vojnici govorili da im stvari više neće trebati.
Čandićima na ceste, odiđeš nam, Znači sve, ako smo imali pare, zlato, sat, prstin, sve smo tu morali da skinemo. I znači maltretiranja odmah počela tu.
Zarobljenici su odvedeni na nogometni stadion u Novoj Kasabi, gdje je prema satelitskim snimkama držano oko 1500 prestrašenih ljudi, kojima se prema iskazu svjedoka osobno obratio optuženi general Mladić. Prvo je zarobljenike kritizirao kao bošnjačke borce koji napadaju njegove vojnike, da bi ih nakon toga lažno smirivao da im se ništa neće dogoditi.
I spomenuo nam je, rekao da kako vozi njeli autobusi žene i djecu, da ćemo mi nekad tako biti negdje spojeni sa njima.
Umjesto na razmjenu, zarobljenici su odvoženi na druge lokacije gdje su maltretirani i pojedinačno ubijeni prije prebacivanja na mjesta masovnih pogubljenja. Zaštićeni svjedok je s mnoštvom zarobljenih muškaraca i dječaka odvezen u blizinu brane u Petkovcima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 1000 zarobljenika. Preživjevši smrtonosni plotun, uspio se izvući ispod mrtvih tijela te sakriti s još jednim preživjelim, s kojim je pratio nastavak masovnog ubijanja i zakapanja leševa.
Tako da smo gledali cijeli dan kako ova mašina radi, tovari, kupi ta tijela i vozi na istresa na ovaj traktor. Traktor ide za neke 15-20 minuta, ponovo se vraća.
Iskaz zaštićenog svjedoka, koji Mladićeva obrana nastoji osporiti tijekom unakrsnog ispitivanja traženjem razlika u više njegovih izjava, završit će se sutra. Nakon toga, tužiteljstvo će izvesti insajdera iz VRS-a, čiji će iskaz također biti vezan uz optužbe za srebrenički genocid. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz vlade Srbije saopšteno je da su se predstavnici stranaka na vlasti dogovorili da plate i penzije ove godine ne budu ni zamrznute ni smanjene, a da njihov dalji rast u idućoj godini bude u skladu s rastom privrede. Dogovoren je i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća, kao i načelni elementi sveobuhvatne strukturne reforme. Ona bi trebala biti provedena do kraja ove godine, a detalji programa ekonomskih mjera usaglasit će se u buduću nedjelju. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Javnost već danima očekuje da vlada saopšti antikrizne mere kojima će se postići budžetska ušteda od 40 milijardi dinara. Iako svi detalji još nisu saopšteni, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić tvrdi da je vlada usaglasila sve elemente antikriznog programa i da je ostalo da se na sastanku u nedelju usaglase manji detalji. On kaže da ovaj program predstavlja balans između štednje u javnom sektoru i podsticanja razvoja privrede i privatnog sektora.
Mi smo se dogovorili da se napravi i poseban akcioni plan kako bi se u jesen doneli zakoni koji će omogućiti racionalizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru. Da se primjeri realnim mogućnostima privrede, jer privreda na leđima nosi sve ljude u administraciji. Također je dogovoreno da se krene s ozbiljnim strukturnim reformama. To znači da ćemo postaći sve one koji mogu da obnove proizvodnju, koji mogu da investiraju i zaposle nove ljude, ali ne želimo više da trošimo pare na gubitašima.
Na pitanje našeg izveštača da li je ovakav paket mjera u ovom trenutku dovoljan za saniranje krize, ministar financija odgovara da jeste.
U ovom trenutku ovo je dovoljno, ali ono što moramo da znamo jeste da je Srbiji potreban brži privredni rast od ovih 2 do 3% koliko će imati ove godine, da bi svi građani mogli da osete korist u svom novčaniku od tog rasta. Dakle, mi moramo da se usredsredimo, da pokrećemo proizvodnju, da investiramo i da smanjimo birokratiju.
Iz opozicije su odmah stigle kritike poput toga da se nigde ne vidi kako će biti pronađena sredstva da se zakrpi budžetski deficit. I ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ovo što je za sada saopšteno još uvek ne znači ništa i da će tek kada vlada saopšti detalje moći da se komentarišu njene antikrizne mere.
Ovo je pokušaj da se pomjeri nepomirljivo, znači stavovi kako Babića i Dačića koji su onako stavovi koji bi svako rekao ko se ne razume ništa u ekonomiji, hoće da bude simpatičan narodu, i stavova nekih koji misle da treba nešto da se barem promijeni. Generalno ja mislim da oni ne mogu postići zajednički imenitelj koliko god su manje više niko od njih nije spreman da se uhvati u koštac sa pravim problemima ovoga društva. Tako da mislim da su oni odlučili da odlože problem.
Nedavno je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da ima noćne more zbog stanja srpske ekonomije, podsjećajući da je MMF rekao da moraju da zamrznu platu u javnom sektoru i smanje rashode, a da ne smeju da dižu poreze jer bi to dodatno umrtvilo privredne aktivnosti. Građanima se mora poslati poruka da se može trošiti samo ono što se zaradi, ocenjuje ekonomista Aleksandar Stevanović.
Dok se ne pojavi neko ko ne bude kazao da bi mi bili normalno društvo, moramo reformisati penzioni fond, zdravstvo, obrazovanje, javna preduzeća i državnu upravu, pa mi ne možemo taj problem nikako da rešimo. Također ne može u javnom sektoru da plate budu da veće 30% nego što su u privatnom, to jednostavno nigde u svetu nema. Dakle, neko mora da se pozabavi time da nama strukturno javne financije ne valjaju.
Iako svi članovi vlade nisu uvek bili saglasni u razmišljanjima kako izaći iz krize, naročito nakon pomenutog upozorenja MMF-a, ministar financija Mlađan Dinkić sada tvrdi da u vladi postoji apsolutni konsenzus oko predloženih mera štednje.
Ostala je još samo pojedine elemente oko strukture rashoda koje smanjujemo da usaglasimo, ali ne dovodi se u pitanje da ćemo budžetski deficit ograničiti na maksimalno 4,7% bruto domaćih proizvoda na republičkom nivou.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje da stranke vladajuće koalicije prilikom usvajanja antikriznih mera vode računa i o tome da bi izbori mogli biti održani na jesen.
Oni su sami stvorili spinujući javnost na neki bankrot, sami su takav pritisak stvorili i tako da mislim da će oni morati u većoj meri da budu racionalni u odmeravanju mera nego što bi bili inače. A druga stvar, međutim, kod nas je stvorena također jedna protiv atmosfera, da sve mere moraju biti rigorozne, bolne, užasne, njima se stalno preti narodu. Vlada Srbije mora izvući neke pouke iz iskustava drugih zemalja koje su prošle kroz ovu krizu i sličnu ekonomsku situaciju kako se mi sada nalazimo i da stručnjaci moraju odmeriti ako se ide u štednju, kakve ona posljedice može izazvati recimo na kupovnu moć i dalje privredu.
Antikriznim merama planirana je izmena zakona o planiranju izgradnje na osnovu koga će se ukinuti birokratske prepreke za izdavanje građevinskih dozvola, kao i zakona o radu koji treba da službenike u državnoj administraciji ravnopravno tretira sa radnicima u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu boravi delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata na čelu s ministrom ekonomije Sultanom Saidom Mansurijem. Priština se nada bogatoj ekonomskoj saradnji, kaže Amra Zajneli.
Sultan Said Al-Mansuri poručuje danas da Ujedinjeni Arapski Emirati žele pomoći Kosovu kako u ekonomskim, tako i u političkim procesima. On je dodao da postoji velika potreba da se odnosi dve zemlje ojačaju. Glavna tačka naše posete je pitanje ekonomije. Za nas je važno da se izbliza upoznamo sa Kosovom i da vidimo naše mogućnosti i u kojim oblastima možemo saraditi razvijati i pomoći. Ono što smo primijetili jeste da Kosovo ima svetlu budućnost. Važno je da ćemo nastaviti da ojačavamo odnose dve zemlje, kazuje Al-Mansuri nakon sastanka sa prvim zamjenikom kosovskog premijera Bedžetom Pacolijem. Al-Mansuri je dodao da se sa Pacolijem dogovorio da se u određenim zonama otpočne saradnja, kao što su turizam, stvaranje slobodne zone u opštini Đakovica, obećano je uspostavljanje direktne vazdušne linije između Kosova i Emirata. Ministar ekonomije Ujedinjenih Emirata poručio da je važno da Kosovo ponudi konkretan plan za saradnju. Zamjenik kosovskog premijera Bedžet Pacoli istako da je tokom sastanka bilo reči o projektu izgradnje agroekonomske platforme, obzirom da Kosovo ima tradiciju u proizvodnji ishrane. Poseta delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Kosovo je uzvratna poseta prvom zamjeniku kosovskog premijera. Ujedinjeni Arapski Emirati su prva arapska zemlja koja je priznala Kosovo još oktobra 2008. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sve je komplikovanija situacija u koju su ruski vlasnici doveli podgorički kombinat aluminija, a posredno i građane Crne Gore. Nakon što su za domaću struju uz odobrenje vlade ostali dužni nekoliko desetina miliona eura, Rusi su sada odlučili da neće platiti ni onu energiju koju su ukrali iz međunarodne mreže. Sa detaljima Esad Krcić.
Ruski menadžment Podgoričkog kombinata aluminijuma je odbio da novcem kojim je vlada Crne Gore opredijelila za povrat PDV-a plati prvu ratu za struju koju je ovo preduzeće kralo iz međunarodnog sistema. Predstavnik vlade u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić kaže da je iznenađen potezom ruske uprave, iako je sutra krajnji rok koji su Briselski komitet za upravljanje i pouzdanost energetskog sistema i Evropska mreža operatora dali Crnoj Gori da počne sa vraćanjem električne energije koju je Podgorički kombinat aluminijuma nelegalno preuzeo iz evropske interkonekcije. Prema Dožićevim riječima vlada ni sad ne zna šta da radi.
Bilo glasanje na bordu, Rusi bili protiv, neočekivano s moje strane, stvarno, ko destruktivan stav je neko operativno, nisam očekivao, a glasali su protiv.
Kakve su sada mogućnosti pred Crnom Gorom, kakvi su naredni potezi?
Sagledavamo sve zakonske ugovore i sve mogućnosti da vidimo na koji način možemo to da vrati.
Elektroprivreda Crne Gore je zbog duga od 44 miliona Podgorički kombinat aluminijuma prestala da snabdjeva još krajem februara, pa je KAP počeo da krade struju iz evropske elektroenergetske mreže, a medijske računice govore da je cijena ove krađe oko 8 miliona eura. Nakon dva upozorenja evropske mreže operatora da Crna Gora može biti isključena iz međunarodnog sistema, Elektroprivreda je pristala da još 3 sedmice, odnosno do 13. juna kombinatu isporučuje struju, a crnogorski elektroprenosni sistem je upozorio KAP da će ako do tada ne nađe dobavljača električne energije automatski biti isključen sa mreže. U međuvremenu je stiglo i posljednje upozorenje da se najkasnije do srijede počne sa vraćanjem ukradene struje, a menadžment KAP-a koji je postavio ruski oligarh Oleg Deripaska u čijem sistemu KAP posluje, odbija da da novac. Ukoliko struja ne bude vraćena, Crna Gora može biti izopštena iz međunarodnog elektroenergetskog sistema, suočena sa novim financijskim problemima, prekidom napajanja domaćih potrošača i međunarodnom kompromitacijom države. Ovo je KAP koja je prelila čašu, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, reagujući na potez uprave KAP-a čiji su se ukupni dugovi za električnu energiju popeli na oko 70 miliona eura.
Sada se to više ne može nazvati samo običnom krađom, nego i jedan bezobrazluk vlasnika kombinata aluminijuma, ali i pojedinaca u vladi koji to guraju, da dakle njihovi dugovi i njihovi računi budu plaćeni od strane građana i da se to dešava iz godine u godinu. Mislim da ovo pokazuje dakle da apsolutno javni interes je na malte najposlednije mjesto u odnosu na interese tajkuna i konkretno vlasnika kombinata aluminijuma. Ja zaista počinjem da se pitam ko to ima vlasništvo nad kombinatom aluminijuma od strane članova vlade Crne Gore, pa osjeća toliko potrebu da tako uporno i tako očigledno i mogu slobodno reći bezobrazno prebacuje sve njegove dugove na teret građana.
Premijer Milo Đukanović je krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje KAP-u još nije potpisan, nonšalantno poručio da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, struja je potrošena i mora biti plaćena, pa će se i ova struja koja se troši danas morati platiti, rekao je tada Đukanović, propuštajući da kaže ko će na kraju izmiriti račun, što je pojačalo strahovanje da će novac opet biti uzet građanima. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Najodgovorniji za krađu struje je pozvao jedna vlada Crne Gore. Mi ne znamo šta se vlada dogovorila sa ruskim menadžmentom. U svakom slučaju, vidite ovo najavljeno poskupljenje struje, sve to ide u pravcu toga da će na kraju to građani mora da plati.
Neprestano komplikovanje situacije sa KAP-om je dobilo i svoju političku dimenziju kada je premijer Milo Đukanović otvoreno rekao da nema namjeru da realizuje skupštinske zaključke o KAP-u, čime je bacio rukavicu manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji koja se već duže vrijeme ponaša kao opozicija. Međutim, iako otvoreno prkosi skupštini i ne radi u skladu sa proklamovanim principima SDP-a, socijaldemokrate ne ruše vladu, već emituju saopštenje u kom nadgornjavajući se kažu ne ugrožava skupština ustavnu nadležnost vlade, nego vlada ugrožava ustavnu podjelu vlasti kada ne sprovodi skupštinske zaključke. A kakav će biti rasplet situacije? Vanja Ćalović, MANS.
Teško mogu da vidim rasplet ove situacije imajući u vidu neraspoloženje vlade da poštuje čak ni odluke crnogorske skupštine i naravno da brutalno krši zakone i iznad svega da ugrožava pristup pitanje evropskih integracija, dakle jer je poznato da je sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju eksplicitno navedeno da se ne može davati po nekoliko puta državna pomoć jednoj firmi i ja bi zaista očekivalo u jednoj normalnoj zemlji sa vladom koja služi javnom interesu da će oni se sve učiniti da ne ugroze evropske integracije zbog bilo kog tajkuna. Međutim, u ovoj situaciji mi vidimo da oni permanentno nastavljaju da prebacuju taj teret dalje na građane i zato tom logikom ja jedino mogu da zaključim da ćemo ovaj dug za struju da platimo mi kao građani i ne samo ovaj dug, nego i druge dugove koje od nas u ovome trenutku kriju koji se pripremaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropa je puno više zainteresirana za kulturnu saradnju mladih u regiji nego li same države na Balkanu. To bi se dalo zaključiti po broju pokrenutih projekata i njihovom finansiranju, ističu predstavnici nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj. Unatoč svemu, komunikacije i interesa mladih za događaje u susjedstvu raste, osobito za muzičkim manifestacijama, kaže Ankica Barbir Mladinović.
Četvorogodišnji gitarist Domagoj Pauković iz Rijeke osvojio je 2011. prvo mjesto na Gitar Festu u Crnoj Gori u Nikšiću, a zahvaljujući klasičnoj gitari prije dva mjeseca prvi je put bio i u Beogradu na Gitar Art Festivalu.
Pa mislim da su gitaristi dosta dobro povezani, oni su osnovali nekakvu svoju asocijaciju ovih jugoslavenskih zemalja, tako da se zna ekipa i svaki dan izađe neko novo najcjeniji festival. Sad Tirana ima, sad Makedonija.
Mladi umjetnik koji je nakon Zagrebačke muzičke akademije nastavio specijalizaciju u Salzburgu, od jeseni ga čeka i Beč. U međuvremenu radi kao profesor gitare na muzičkim školama riječkog područja, izuzetno cijeni svaki nastup u regiji, ne samo zbog glazbenog, već i životnog iskustva, jer o susjedima je, kaže, malo znao. Prva nagrada u Nikšiću, osim koncertne gitare vrijedne 7000 eura, donijela mu je i nezaboravnu priliku, trodnevni nastup s Crnogorskim simfonijskim orkestrom.
To mi je bilo onako jedno najljepših iskustava do sada u glazbenoj karijeri. To su bila mjesta Berane, Kolašin i Bijelo polje. Jako lijep osjećaj je, recimo, putovati sa cijelim orkestrom i dirigentom busom, onako preko Crne Gore, gore dolje od Podgorice pa na sjever. I čak su ljudi bili iznenađeni kolika je posjećenost koncerta bila, jer obično bi bilo više ljudi u orkestru nego u publici, ali ovaj puta su se nekako pobrinuli i dosta je bilo mladih, vrlo ugodan narod i lijepo te prime i nakon moje domovine mi je to omiljena zemlja.
Regionalnoj suradnji puno pridonose međunarodno podupirani projekti, kao što je bio projekt Pruži ruke preko granice, financijski potpomognut sredstvima Europske unije i IPA programa, ili lani završen projekt Povijest moje obitelji kao povijest regije, u kojoj su bili uključeni mladi istočne Slavonije i Vojvodine. Voditeljica projekta Suzana Agotić pojašnjava da je svaki sudionik morao zaviriti u povijest vlastite obitelji u zadnjih 100 godina i na temelju 300 prikupljenih fotografija organizirana je zajednička putujuća izložba od Novog Sada do Vukovara. Rezultat je mnogima bio iznenađujući.
Vidjeli su zapravo koliko su šarolike njihove obitelji, kako su svi naši identiteti vrlo slojeviti, vrlo ih je teško gledati samo usko vezano uz jednu naciju ili etničku pripadnost, zapravo kako su ostavljali svoj trag u tim zajednicama.
Kulturna suradnja mladih u regiji uglavnom se odvija kroz izvan institucionalnu kulturnu scenu i najvećim je dijelom financirana iz fondova Europske unije, potvrđuje i Lovro Rumiha iz zagrebačkog Bad Company teatra.
Mislim, mi trenutno imamo projekt koji je financiran kroz program Kultura Europske unije. Projekt se zove Timescapes i u njemu imamo, dakle, partnere ravnopravne organizacije iz Beograda i iz Ljubljane. Iz Ljubljane je Maska, a iz Beograda Teorija koja hoda. I često gostujemo u Novom Sadu u organizaciji Per Arta.
Koordinatorica Klub kulture, mreže nezavisnih kulturnih organizacija na području Republike Hrvatske, Katarina Pavić.
Trenutno možemo reći da iz ovog nekog rakursa kulturne politike europske institucije imaju veći interes za podupirati kulturnu suradnju među mladima na Balkanu nego što to imaju same države, odnosno domicilna ministarstva kulture ili nekakva tijela lokalne uprave koje su za to zadužena.
Prednost je što među državama bivše Jugoslavije nema jezičnih barijera, ali ratna zbivanja 90-ih ostavila su puno drugih. No nove generacije ih, kaže Suzana Agotić iz Osijeka, ipak polako preskaču.
Ne imate, znači, odlazak mladih na exit u Novi Sad, jako puno iz Hrvatske, onda na neke možda filmske festivale u Beograd ili u Novi Sad, isto tako i sa Sarajevom.
Slično su nam rekli i mladi Zagrepčani koje smo anketirali uoči projekcije filmova na upravo otvorenom Anima Festu, svjetskom festivalu animiranog filma u Zagrebu.
Pa ja sam bila na koncertu u Beogradu nedavno, Dire Straits. Pa bilo odlično. Kad je bio White Sensation prije godinu dana, tu su bila ne znam koliko autobusa ljudi koji su vozili za Beograd. Ma ima cirkulacije.
Na one najglavnije događanja, kao što je recimo Novosadski Exit ili Teraneo, u Šibeniku, to svi naravno znaju, dođu svi iz cijele regije, beogradski bendovi i bosanski i tako dalje.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa? U nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je stopa zaposlenosti u Hrvatskoj za skoro 2% manja ove godine nego je bila lani. Sindikalci zato kažu.
Ovaj podatak o padu zaposlenosti je najbolji pokazatelj pogrešne ekonomske politike.
Umjetnici Srbije organiziraju protest protiv ubijanja kulture i u svom proglasu, među ostalim, poručuju državi.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore, kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada? Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku? Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti?
Na samom kraju o modnoj reviji Roberta Cavallija u Budvi. Talijanskog su dizajnera lokalni mediji dočekali naslovom Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima. A zapravo?
Cavalli je posadio maslinu u Saksiju punu pikavaca, jer na zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, Saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za 20 dana Hrvatska zvanično postaje ravnopravna članica Europske unije. Sa stopom zaposlenosti koja jedva prelazi 50%, nova članica zauzima neslavno posljednje mjesto. Čak i Grčka ima veću stopu, što je inspirisalo Enisa Zebića da potraži odgovore na pitanja. Kako se vlada nosi s tim problemom, što traže sindikati, a što ekonomska struka?
Najnoviji podatak Eurostata da Hrvatska ima stopu zaposlenosti od svega 50,7%, što je 1,7% manje nego godinu ranije, ne iznenađuje, ali nije baš neka dobra vijest. U vladi najavljuju da je cilj da se do 2020. ova stopa podigne na 60%, a preokret trendova i u proizvodnji i u zapošljavanju očekuje se već koncem ove godine. Čeka se strane investicije, u pripremi je Europski program garancije za mlade, fleksibilizirat će se radno zakonodavstvo, odnosno riječima ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića, smanjit će se birokratske prepreke.
Idemo i sa izmjenama zakona o mirovinskom sustavu, dakle da se može čovjek zaposliti 2 sata u jednoj tvrtci, 2 sata u drugoj, pa skupljati radno vrijeme. Tako da se ja nadam da ćemo na završetku ove godine imati uređen sustav koji će omogućiti da ljudi brzo idu iz jednog zanimanja u drugo, da ono što će biti karakteristika novih generacija, da u principu nećete završiti svoj radni vijek sa poslom koji ste se učili u školi, nego ćete vi ići za poslom, a ne da ide posao za vama.
Dakle, nekih bitnih pomaka ni zaokreta nema, niti će ih biti. Sindikati su na velikim prosvjedima za praznik rada od vlade za tražuju da promijeni smjer, a premijer Milanović odvratio je da mu to ne pada na pamet. Predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević kaže za naš radio kako nije sretan što najnovije brojke daju za pravo sindikatima, a ne premijeru.
Ovaj podatak o padu zaposlenosti je najbolji pokazatelj pogrešne ekonomske politike. Da ne budemo proglašavani za populiste i destruktivce koji ne predlažu rješenja, mi odavno zazivamo promjenu porezne politike. Porezna politika je ta koja onemogućava nužne poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj i koja je razlog što nemamo i nismo interesantni
kao destinacija za ulaganje.
Sindikat predlaže ukidanje parafiskalnih nameta poduzetnicima koji samo hrane administraciju, zatim smanjenje poreznog opterećenja građana što bi povećalo njihovu potrošnju i zaustavilo otpuštanje u proizvodnom sektoru i porezno opterećivanje financijskih institucija za što je Europska unija smogla snage, ali Hrvatska još nije. Također oni predlažu ograničenje uvoza loše hrane i ograničenje izvoza sirovina i repromaterijala. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić za naš radio upozorava da vladajuća politika ne razumije gdje je izvor problema sa nezaposlenošću, pa logično ne zna ni njegovo rješenje. Po njemu, ključ za nova radna mjesta nisu beneficije i pogodnosti investitorima, već proizvodnja. A ključ za proizvodnju je definiranje proizvoda za koji postoji tržište, a koji hrvatska ekonomija može i zna proizvesti.
Hrvatska politika ne zna što Hrvati trebaju raditi, odnosno za koje proizvodnje treba stvoriti uvjete i koji su to uvjeti koji trebaju za neku proizvodnju. Nakon toga dolaze potrebne investicije ako su uopće potrebne, a nakon toga eventualno dolazi potreba za novcem.
Ne treba izmišljati toplu vodu, već se treba posvetiti proizvodima za koje postoje tehnološki, prirodni ili iskustveni resursi. Tipičan primjer je brod iz hrvatskih brodogradilišta, ali problem je što cjenovno više nije konkurentan. Jurčić je uvjeren da bi se na takvim temeljima, prilagođavanjem fiskalnog, monetarnog i tečajnog sustava, za 2 godine Hrvatsku moglo pretvoriti u konkurentnu i brzo rastuću zemlju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako do pomirenja i uspostave aktivnije saradnje u regiji bile su glavne teme Banja Lučkog skupa na kojem su razgovarali predsjednici parlamenata jugoistoka Europe. Kako prenosi Maja Bjelajac, razgovarano je i o tome kako pronaći dodatni prostor za dijalog i koje uvjete treba ispuniti kako bi se proces pomirenja odvijao efikasnije i mnogo brže. Među najznačajnijim stavkama svakako je povratak svih izbjeglih i prognanih.
Kako doći do pomirenja u jugoistočnoj Europi tema je o kojoj su mišljenja razmijenili parlamentarci iz regiona. Većina ih se složila da evropski put zemalja Balkana ima veliku ulogu u tome, kao i privredna saradnja država u okruženju. Složili su se također da će Bosna i Hercegovina biti ekran zajedničkog uspjeha na putu pomirenja. Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko kao neophodan uslov za pomirenje istakao je proces povratka izbjeglih. On je naglasio da je Hrvatska do sada osigurala povratak više od 133.000 izbjeglica iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Istovremeno, neki od osnovnih problema regije nastalih kao posljedica rata nisu riješeni, rekao je Leko.
Skoro 20 godina nakon rata Bosna i Hercegovina još uvijek traži rješenja u ostvarivanju stabilnosti na svom teritoriju. Vjerujemo da vam je svima poznat podatak da je prostor Republike Srpske ostao skoro 95% bez katoličkog stanovništva. Nije nimalo ohrabrujući podatak da se vratilo manje od 10% hrvatskog življa. Skoro 20 godina nakon završetka rata i ratnih operacija, to je svakako zabrinjavajući podatak za nas sve u regiji. Stoga želim apelirati da se jače i odlučnije založimo za to da se svi prognani izbjegli vrate tamo gdje su živjeli prije rata, kao i da se tim osobama omogući ono što se zove održivi povratak.
Povratak i pomirenje najbolji su način nadilaženja prošlosti, jer ko ne uči iz prošlosti nema pravo nadati se boljoj budućnosti, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora. A predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, smatra da generacijama koje dolaze treba ponuditi političku kulturu koja se stvara u parlamentima. On je naglasio da parlamentarci treba da budu kontrolori izvršne vlasti, što često nisu. To je pokazala kriza koja je nastala kao vrijeme lakih odluka tehnokrata, tvrdi Krivokapić.
Ona je tvorevina ljudi i lošeg liderstva sa kojim se moramo suočiti i sa tehnokratama bez želje da preuzmu odgovornost na duži rok i bez odgovornosti za ono što se desilo.
Predsjednik crnogorskog parlamenta ističe da za bavljanje politikom na Balkanu treba hrabrost, a pojašnjava i razloge za to.
Jer prvo treba suočiti sa predrasudom u svom narodu, a onda se to početi rješavati, izađete pred predrasude drugih naroda. Tu je potrebna hrabrost.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Božo Ljubić kao prvi neophodan uslov za pomirenje naveo je pravdu za žrtve, ali i za građane i narode koji danas žive u Bosni i Hercegovini. On je dao svoje viđenje stanja u državi, ističući da suština problema nije nedostatak volje političara.
Suština problema je da ovdje još uvijek nema konsenzusa niti o ideji, niti viziji buduće Bosne i Hercegovine, i svaki drugi zakon koji se nađe na dnevnom redu parlamenta otvara fundamentalna pitanja koja nisu ovdje riješena od Kutiljerovog plana prije rata, nije riješio Dayton, nisu riješena nakon Daytona. I kako onda možemo očekivati izgradnju funkcionalnih institucija koje će biti sposobne ispuniti potrebe građana ili zahtjeve na europskom putu?
A predsjednik Narodne skupštine Srbije, Nebojša Stefanović, istakao je da se bolja budućnost ne gradi samo od lijepih riječi. Održivi model za pomirenje, prema njegovom mišljenju, je ekonomska saradnja.
Mislim da to prvi model koji može da probije neke barijere u, da kažem, u svim našim državama, jer će ekonomija, saradnja u, da kažem, toj nekoj trgovinskoj oblasti doneti bolje i kompanijama koje radi i njihovim zaposlenim i njihovim članovima porodici. Kada se to osjeti, onda će ljudi biti više fokusirani na budućnosti, na takvu vrstu saradnje, a manje na prošlost.
I predsjednik srbijanskog parlamenta naglasio je evropski put kao jedan od uslova boljeg života građana, a time i pomirenja u regionu. Još jedna važna oblast, prema Stefanovićevom mišljenju, jeste zajednička borba protiv kriminala i korupcije, na kojoj treba da insistiraju sve zemlje regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Umjetnici Srbije okupljeni u više udruženja organiziraju 22. juna u Beogradu protest protiv ubijanja kulture. Oni žele vlast upozoriti na decenijsko urušavanje kulture, kao i na činjenicu da vrh vlasti ne prepoznaje prave umjetničke vrijednosti. Sagovornici Branke Mihajlović kažu kako u besparici stradaju najvrijedniji umjetnički projekti i institucije.
Rediteljka Milica Kralj, koja je na čelu odbora protesta u koji su uključena najvažnija umjetnička udruženja za naš program, prenosi deo poziva upućenih svim umjetnicima i onima kojima je stalo do kulture.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore, kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada? Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku? Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti? Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije, a treba nam prostor koji služi isključivo za donošenje profita? I kome ide taj profit? Ne trebaju nam umetnici, a treba nam još državnih činovnika i partijskih poslušnika. Kako će to ljude izrasti naša deca?
Kako se to ubija kultura? Država je odlučila da se pozorištima i kinematografiji dodeli 0 dinara iz budžeta uz objavljivanje najnovijeg rezultata konkursa Ministarstva kulture, u kojem neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija i institucija nisu dobile ni dinar, kao na primjer Oktobarski salon, Jazz festival Nišvil, sredstva za Bitev su prepolovljena, kao i za Palički filmski festival. Stvaraoci kažu da nije problem u nedostatku para, već u kriterijumima novog ministarstva, koje protežira takozvane patriotske projekte, poput još jednog skupog muzičkog scenskog spektakla, ovoga puta posvećenog 200. godišnjici pogibije Hajduk Veljka. Ivan Blagojević, direktor Nišvila, svetski poznatog jazz festivala, za Radio Slobodna Evropa kaže da ministarstvo ne samo što nije dalo dinara, jer nije prepoznalo značaj tog festivala, na koji dolaze već godinama vrhunska imena sa svetske jazz scene, već šalju uvredljive poruke osporavajući umetnički domet niške jazz pozornice.
Ne može se jednom Benny Golsonu pričati koji nas hvali, Randy Breakeru, Billy Cobhamu, pričati da ovo nije umetnički festival. To je strašno, to je strašno. A mi smo bili u društvu 5 pozorišnih i 5 filmskih festivala, jedini jazz festival od nacionalnog značaja.
Koga nećete moći da dovedete?
Pa smo otkazali Davida Marea sa pevačicom Messi Gray. Odustali smo od Blues Brothersa na zatvaranju i prekinuli smo razgovore sa Hugh Laurijem, koji je, eto, može se reći da nije džez muzičar, već je glumac, dr. Haus u pitanju, ali izuzetan muzičar.
Na spisku onih za koje Ministarstvo kulture ne smata da zaslužuju budžetske pare je i Oktobarski salon, najuglednija manifestacija vizualnih umetnosti osnovana još daleke 1960. godine. Mija David, VD direktorka kulturnog centra koji je organizator salona, kaže da su poslali ministarstvu dopis da još jednom razmotri tu odluku, ali suštinski problem detektuje u vrednosnim kriterijumima.
U Republici savremeno stvaralaštvo nije bilo prioritet. To je nekako jasno iz ovoga što se vidi. Vidi se jedan zaokret kursa. Pretpostavljam da su projekti kao što je Konstantin pojeli veći deo budžeta ili jedu pare od ovih manjih. Mislim također da je to pogrešna politika. Prosto treba sačuvati neke institucije i manifestacije.
Milan Blajčić, ugledni filmski kritičar za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova država ne prepoznaje kulturu kao nešto što je od suštinske važnosti za društvo, citirajući čuveni Čerčilov odgovor nekim generalima koji su u vreme rata prigovorili zbog trošenja novca za kulturu, a zašto se mi onda borimo? Milan Blajčić.
Iz izjava ministra i njegovih ljudi mi smo doznali da je kinematografija dobila nula, podločim nula, i onda kako to podeliti? Nula se teško deli, to je broj nemerljiv. Međutim, postoji ten konkurs koji je Filmski centar Srbije raspisao, naravno bune se ljudi, mi iz novina doznajemo da ponovo, recimo, nije prošao peti put za redom Srđan Dragović, može neko da misli o njemu što god hoće, on je jedan od najboljih naših reditelja poslije 20 godina. A dobili su neki ljudi čije imene meni ništa ne znači.
Kad je reč o pozorištu, na primjer, da li vam je logično da KPGT dobije 5 miliona, Sterino pozor je isto toliko, a Bitef 9 miliona?
Pazite, to sa KPGT-om je jedna potpuno traumatična situacija. Ljubiša Ristić je bio dobar reditelj, onda jedno vreme je bio potpuno izbrisan sa lista. Onda su došli neki ljudi koji sada iz revanšističkih razloga daju njemu, a ne dobije Bitef. Pa to je neverovatno, mislim. Pa ne, festival autorskog filma je dobio tek toliko da možda plati sekretaricu. Festival autorskog filma postoji 20 godina i to je jedan od najboljih festivala autorskog filma u Evropi. Dakle, potpuna pometnja je napravljena. Sramno je da Jugoslovensko dramsko pozorište i atelje nisu imali u zimskim mjesecima truju da plate. Mi smo došli do dna, mi jesmo jedna siromašna zemlja, međutim mi smo jedna nekulturna zemlja, ovi naši ministri, sem dva, tri koji možda kriju svoju ličnu kulturu, pa ja ne znam, ali onda dobro kriju, to je potpuno civilizovan svet, oni verovatno odu u pozorište samo kad znaju da bi dobro bilo da budu primećeni, su tamo TV kamere, u njima je kultura deveta rupna svira.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opasnost stiže, najviši nivo poplavnog vala na Dunavu se očekuje sutra. Kako javlja naš saradnik Norbert Šinković, u Beočinu je počela planska evakuacija.
Poplavni talas na Dunavu polako stiže u Srbiju. Merama odbrane od poplava obuhvaćeno je ukupno 305 km odbrambenih linija na delovima Dunava, Tise i kanala Begej. U četiri naselja opštine Beočin počela je planska evakuacija građana. Predsjednik štaba za vanredne situacije Radomir Lazić kaže za Radio Slobodna Evropa da je evakuisana skoro polovina stanovništva sa ugroženih područja.
Polako spakuju, znači, svoje tehniku i, recimo, pošto poljoprivredna gazdinstva vezano je za mašine, zatim za životinje i tako. Znači, omogućen im je smještaj po pitanju u dve zadruge u Suseku i u Beočinu za stoku. Uglavnom, znači, se smestili kod rođaka i kod prijatelja. Imamo jedno 8 do 10 ljudi koje ćemo iz Beočina, sad trenutno 8, koje ćemo smestiti u jedan centar gdje će biti, recimo, najverovatnije da bi to imalo na 3-4 pozicije, pa ćemo da vidimo koji je najzgodniji za njih zbog higijene. Sve je u redu za sad, znači polako se seli. Ona, nisu baš teli svi da prihvate, znači 50% njih već se popakovalo, drugi možda ne veruju dovoljno u to da će biti poplava, pa malo se čekuju.
Lazić je dodao da rade i na odbrani trafostanice, koja treba da obezbedi nesmetano snabdevanje strujom.
U Čerevići smo završili sad jedan nasip oko trafostanice, sa folijama i tako da omogućimo snabdevanje, elektrosnabdevanje i ostatka sela. Znači, ako nam to, pošto je to na daleko od ovo, ne može tu da se isključi, moram da se isključuje dalje.
Ugrožene teritorije spadaju u takozvana nebranjena područja. Vlada Vojvodine će odobriti dodatnih 18 miliona dinara za odbranu od poplava i za saniranje posljedica koje su zbog visokog vodostaja ovih dana nastale u ovim područjima, pre svega u opštini Beočin. Predsjednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić tvrdi da je u očekivanju poplavnog talasa situacija u našoj zemlji pod kontrolom i ocenio da se od poplava branimo bolje nego mnogo bogatije zemlje.
Svakih sat vremena za santimetar raste vodostaj u Bezdanu, u ovom trenutku smo na 715 cm. Mi smo preduzeli sve mere zaštite, tako da u ovom trenutku smo obuhvatili vanrednim merama odbrane od poplave oko 95 km odbranbenih linija.
Na delu Dunava koji prolazi kroz Novi Sad trenutno je proglašena redovna odbrana od poplava, a nadležne službe pozivaju građane da pruže podatke o najugroženijim područjima kako bi se pravovremeno reagovalo. U cilju praćenja situacije na terenu građanima su otvorene telefonske linije za prijavu problema u vezi sa poplavama u ovom gradu, saopštile su lokalne vlasti. Nadležne službe se pripremaju za odbranu od poplava širom Vojvodine. Prema prognoziranim vrednostima vodostaja na Dunavu, branjeno područje u pokrajini ne bi trebalo da bude ugroženo ni onda kada iz Mađarske stigne vrh vodenog talasa. Prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj na Dunavu će u narednih 3 dana rasti. Vrh poplavnog talasa kod Bezdana očekuje se 14. juna, kada je prognozirano da bi nivo vode mogao dostići približno 740 cm. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pod zidinama Budvanskog starog grada sinoć je svoje modele pokazao talijanski modni kreator Roberto Cavalli. Njegov je dolazak shvaćen kao kulturni i nadasve veliki društveni događaj. O sjaju i glamuru, ali i njegovoj pozadini, za naš radio govori Jasna Vukičević.
Revija Roberta Cavallija je imala sve potrebno da isporuči iluziju glamura brojnim turistima koji su se gurali uz ogradu scene pod starogradskim bedemima, crveni tepih i poziranje zvanica, bez izražaja na lica manekenki u paperiju i tigrastim uzorcima, po neku izvrnutu štiklu, i dizajnera bez lažne skromnosti.
My style. My lifestyle.
Revija prikazuje moj modni, ali i životni stil.
Because since the beginning, I think that I give to the fashion one.
Jer od samog početka moje karijere dao sam modi jedan poseban i novi pravac.
Special and new direction.
Ono što je izostalo su najave organizatora o dolasku, citat, najuticajnijih ljudi i globalno popularnih sportista i filmskih zvijezda. Oni su sinoć bili negdje drugo, a u prvim redovima budvanske revije tapšale su crnogorske javne ličnosti. Izostalo je i pojašnjenje zašto Cavallijevom revijom nije otvorena plaža na Zavali, kako je prvobitno najavljivano. Riječ je o dijelu obale koji su graditelji najpoznatijeg divlja gradilišta u Budi pripojili privatnim vilama, uz muk nadležnih. Umjesto toga upriličeno je nešto što su domaći mediji naslovili Cavalli posadio maslinu u dukljanskim vrtovima. Zapravo, Cavalli je posadio maslinu u saksiju punu pikavaca, jer na Zavali vrtova nema, osim u nazivu gradilišta. Ipak, saksija sa maslinom je bila vrhunac medijske poze ruskih domaćina sa italijanskim dizajnerom.
Roberto, bella Italia! Bella Italia! Bella
Montenegro!
Cavalli se tretmanu zvijezde odužio uobičajenom hvalom o lijepom Montenegru, dobrom vinu i lijepim ženama. Dao je oduška i pjesniku u sebi.
The reflection of the black mountain on the water.
Divan je ovaj odraz crnih planina u moru.
Yesterday was a beautiful weather, I stay all day.
Juče je bio divan dan, ležao sam na suncu, sklopio sam oči i pomislio možda sanjam.
And maybe I dream.
Moj san je bio da sam u Crnoj Gori sa divnim djevojkama oko sebe. Otvorio sam oči i bio sam u Crnoj Gori i bilo mi je divno. Status zvijezde dopušta da glavobolja organizatora i čekanje novinara budu oprošteni. Novinarka dnevnog vjesnika iz Makedonije je u Budvu stigla specijalno zbog kavalija. Sad kašnjenja na preskonferenciju mu nije zamjerila.
Dobro, nema da go zijeme to za zlo. Pretpostavljam da kako gostite imat nekakvo opravduvanje za to, nema da se nalutime mnogo. Iako patuo me dosta.
Ostaće ipak zabilježeno da je kavali u Budvu donio dio najbolje svjetske kreativne industrije. Zato smo za utiske pitali ljude od umjetnosti. Reditelj Danilo Marunović.
Kavali je ime koje spada vjerojatno u pet zapravo najznačajnijih imena iz svijeta mode i velika je stvar da se tako nešto dešava u Budvi, jer meni je posebno drago kao neko ko dolazi iz teatra da ovakve stvari imamo prilike da vidimo u našoj zemlji i da prosto tu vrstu umjetnosti, ja to prije svega posmatram umjetnošću, imamo prilike da vidimo i ovdje.
Direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
I ovakvi događaji su nešto više od mode. To je opet iluzija. Najtačnije bih vam odgovorio na pitanje kako sam doživio reviju kao jednu modnu iluziju, odnosno kao potrebu da neko živi neke druge snove.
A jeste imali priliku da osmotrite publiku? Da li smo mi kreativni? Što biste rekli po večerašnjim kreacijama?
Pa rekao bih da generalno u Crnoj Gori ta kultura odijevanja je prilično izražena. Čak i pretjerujemo, posebno mislim na mlade. Kad bih sad recimo dao neku sliku vizualnog identiteta recimo studentske populacije, teško da bih je mogao odrediti studentskom. Sad to je već naravno druga tema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Suzavcima i gumenim mecima policija se u Istanbulu obračunala sa demonstrantima na Taksim trgu. Nakon dvije sedmice premijer Erdogan upotrijebio je silu. Nakon što su napadnuti na centralnom trgu najvećeg turskog grada, prosvjednice su se povukli u Gezi park u kojem inače kampiraju. Neki od njih su na policijske napade odgovorili kamenicama i molotovljevim koktelima. Iznad Istanbula su oblaci suzavca, policijski kamioni s vodenim topovima su usred trga, a policajci u kordonima pod punom su spremom, kacigama i štitovima. Guverner Istanbula Hüseyin Mutlu izjavio je kako namjera policije nije da slomi proteste, nego samo da ukloni parole sa kulturnog centra i spomenika Ataturku. Sličnu je poruku preko megafona rano jutro slala i policija prije nego su uklonili barikade koje su demonstranti postavili prije 12 dana. Posmatrači kažu da bi ova upotreba sile mogla naštetiti razgovorima koje je s vođama protesta za srijedu zakazao Erdogan. Mnogi čak tvrde da je policijska akcija namjerno organizirana kako bi premijer Erdogan bio čovjek s maslinovom grančicom, a demonstranti s bombama i kamenjem u ruci. Pobuna protiv autoritarnosti Recepa Tayyipa Erdoana počela je 31. maja nakon što je proglašena odluka o ograničavanju prodaje alkohola. Tri su osobe poginule, a oko 5000 ih je povrijeđeno. Manji protesti organizirani su i u glavnom gradu Ankari, ali je policija skoro svake noći suzavcem i vodenim topovima rastjerivala aktiviste.
Školu baleta u Mostaru mnogi predstavljaju kao dobru komunikaciju istočne i zapadne obale grada. No, djevojčice od najmanjeg uzrasta sa obe strane Neretve govore o druženju, plesu, umjetnosti i jedina im je želja zaplesati u prvom baletnom timu. Tu se sreću i roditelji sa ove i one strane. Sretni su što vide znakove normalnosti u svom gradu, a jedina im je želja da njihove plesačice izrastu u još bolje ljude. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Adagio ponad Neretve.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.